You're with SBS Radio.
E të rjava në Maqedoni ka kaluar me fushatën dhe përgatitjet për referendumin. Tashmë ka përfunduar propaganda publike dhe ka filluar heshtja 48 orëshe për referendumin që do të mbahet të dielën pra më datë 30 shtator. Fushata Qëndrimi Juaj e Drejta Juaj është cilësuar nga Agjencioni për Shërbime Audiovizuele si fushatë me interes të gjerë publik. Sipas vendimit të kuvendit, pyetja e referendumit është: a jeni për antarësim në NATO dhe BE duke pranuar marrëveshjen e Republikës së Maqedonisë me Republikën e Greqisë? Të drejtë vote më 30 shtator dhe deklarim për referendumin kanë 1.806.336 votues të regjistruar në listat zgjedhore. Vend votime do të hapen në orën 7 dhe mbyllen në 19:00, ndërkaq të shtunën do të votojnë të sëmurët, të pafuqishmit, personat në arrest shtëpiak të Burgosurit dhe shtetasit e Maqedonisë që jetojnë jashtë vendit. Referendumi do të vëzhgohet nga 10.000 vëzhgues të Maqedonisë dhe 500 të huaj. Kryu i kuvendit në paraqitjen e fundit kërkoi nga qytetarët që me votën e tyre të bëhen pjesë e historisë së re, duke u shprehur optimist për rezultat pozitiv. Për më tepër ndjekim deklaratën e kryut të kuvendit Talat Xhaferi.
I ftoj qytetarët që të dalin dhe të ushtrojnë të drejtën e votës dhe të marrin pjesë në marrjen e vendimit më të rëndësishëm në historinë e shtetit tonë. Si qytetarë të këtij shteti, të gjithë kemi obligim dhe detyrim që të marrim pjesë në marrjen e këtij vendimi historik, në të cilin vendoset drejtimi në të cilin do të lëvizë Maqedonia. Vendimi pozitiv i qytetarëve më 30 shtator do thotë hapje të dyerve në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kjo do i mundsojë shtetit tonë siguri, rrugë të hapura për qytetarët, më shumë investime të huaja, hapje të reja të vendeve të punës, treg më të madh për produktet vendore dhe mundësi për përparimin e gjeneratave të reja.
Presidenti i vendit Gjorgji Ivanov bëri thirrje nga Organizata e Kombeve të Bashkuara që qytetarët të mos votojnë për referendumin që ai e quan vetvrasje historike. Ai është shprehur se si qytetar nuk do të votojë me 30 shtator dhe këtë deklaratë edhe gjatë fjalimit para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Në ndërkohë që mbahe fjalimi i Ivanovit, zëvendës ministri punëve të jashtme Andrej Zhenovski e ka lëshuar në mënyrë demonstrative sallën. Për më tepër ndjekim deklaratën e Ivanov.
Nogumina odniv gjubeduat makedonskit e gragjani.
Shumë kush prej tyre i sugjerojnë qytetarët e Maqedonisë që ta pranojnë marrëveshjen greke. E pyes ata, a do të kishit pranuar që ta shkatrojnë të drejtën për vetvendosje të popujve dhe shteteve tuaja? A do të kishin pranuar atë përzierje në punët e tyre të brendshme, shkelje të suverenitetit dhe pavarësisë politike? Pse atëherë kërkohet për ne që të pranojmë diçka që askush në botë nuk do ta kishte pranuar? Jo, mos na bindni që të ham nga ky fryt helmues. Është koha e fundit që druri helmues, me gjithë frytin e tij helmues, të menjanohet. Nëse ky referendum është i suksesshëm në përputhje me ligjin, atëherë jo vetëm që do të ndryshohet emri i shtetit ekzistues, por krijohet një shtet i ri, gjysmë sovran me emër të ri dhe identitet të ri të brendshëm juridik dhe ndërkombëtar juridik. Do të jemi shtet vetëm me emër, por jo edhe me esencë, me që dikush tjetër do na rregulloj mënyrën e jetës. Por nëse ky referendum nuk është i suksesshëm, atëherë hapet një mundësi e re, mundësi që të bisedojmë dhe shqyrtojmë opsionet e reja për zgjidhjen e çështjes në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Përmes përcaktimit të së drejtës son fundamentale të vetvendosjes, të përfitojmë konsenzusin kombëtar që e arritëm në fillimin e pavarësisë.
Kryeministri i vendit Zoran Zaev ka bërë të ditur se marrëveshja me Greqinë do të gjejë mbështetjen e të gjithë deputetëve pas referendumit. Ai ka ftuar qytetarët të kryejnë obligimin demokratik. Gjithashtu ka bërë të ditur se pas referendumit do të bëhen edhe ndryshimet e duhura kushtetuese. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Nuk ka dilema se do t'i kemi 80 vota në parlament. Unë pres që të gjithë të votojnë sepse kjo ndodh në demokraci. Qytetarët janë përfundimtar në vendime dhe nëse ata e sjellin vendimin, ne mund vetëm që t'u bashkangjitemi. Të themi se kuptojmë, ta respektojmë dhe ta implementojmë.
Këtë javë është zhvilluar takim në mes të Talat Xhaferit dhe homologut të tij kosovar Kadri Veselit. Talat Xhaferi bëri të ditur për ecurinë dhe përmbajtjen e referendumit, ndërkaq Kadri Veseli u bëri thirrje të gjithë qytetarëve, posaçërisht shqiptar, që masuvekisht të dalin në votime. E ndërkohë, Këshilli i Intelektualeve Shqiptar në Maqedoni dhe diaspora në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur referendumin sepse aty përfshihen kërkesat për rregullimin e statusit shtetformues të shqiptarëve dhe zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Madje, diaspora kërkon edhe ndarje proporcionale të buxhetit të shtetit. E këtë javë është bërë edhe një deklarim për ndikimin e mundshëm rus për më sukses të referendumit. Goran Nikolovski, shef I sigurimit shtetëror, tha se po hetohet një ndikim I mundshëm aktual rus, ndërkohë që mediat kanë bërë të ditur se ka prani të fshehtë të zyrtarëve rus këto ditë në Maqedoni, derisa zyrtarët europian e amerikan kanë apeluar hapur për referendumin dhe rëndësinë e tij. E tashmë ka filluar edhe procesi I skreningut si fazë finale për fillim të negociatave me Bashkimin Evropian. Ekipi 40 ekspertëve në Bruxelles ka hapur kapitullin 23 gjyqësori dhe të drejtat fundamentale që janë prioritet dhe sferë kyçe ku duhet të bëhet reformat. Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështje europiane, tha se vendi është I gatshëm të përballet me të gjitha sfidat në mënyrë që negociatat për antarësim të fillojnë vitin e ardhshëm. Partitë politike kanë dhënë mesazhet e fundit për referendumin. Vëmëro thotë se qytetarët duhet të mendojnë a është I rëndësishëm Zaev dhe grupi kriminal apo amanetet e gjyshërve dhe stërgjyshërve tanë. Mos lejoni kërcënime dhe friksime, thuhet në deklaratën e kësaj partie. Ali Ahmeti thotë se 30 shtatori është realizim me ëndrrës së përbashkët të maqedonëve, shqiptarëve, vlehëve, serbëve, turqëve dhe romëve për dalje nga izolimi I gjatë dhe integrimi në Evropë. Afrim Gashi, njëri krah I lëvizjes Besa, thotë se shqiptarët duhet të zgjohen nga gjumi dhe më 30 shtator t'i thonë po të ardhmes së tyre. Bilal Kasami, krahu tjetër I lëvizjes Besa, thotë se të gjithë me familje, miq, shok duhet që me 30 shtator të artikulojnë kërkesat kombëtare dhe qytetare. Bujare Abazi nga Alianca për Shqiptarët thotë se referendumi duhet të përmbahet masovikisht sepse realizon të drejtat e shqiptarëve si popull shtet formues. Mbetet të shikojmë rezultatet pas një fushate të ngjeshur të të gjitha partive shqiptare, por edhe vizitave të shumta nga krye protagonistë të politikës europiane e amerikane që vizituan gjatë këtij muaji vendin ton. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmet.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.